Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, перед мікрофоном Антон Шульга. Спочатку коротко про головне. ЄС продовжить санкції проти Росії. У Києві затримали головного редактора видання «Страна.UA». Штаб АТО на Донбасі пропонує освітній день тиші.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі пропонує запровадити на період випускних вечорів у школах так званий освітній день тиші. Повідомлення про це з'явилося пізно ввечері 22 червня на столиці штабу у Фейсбук. У столиці Білорусі Мінську 21 червня відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони домовилися з 24 червня і до кінця літа оголосити так зване хлібне перемир'я. Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже багато разів. Чергове перемир'я у зоні збройного конфлікту мало почати діяти з 1 червня, проте обстріли не припиняються, сторони конфлікту звинувачують у цьому одна одну. Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє про зростання до 132 людей кількості українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі. За словами Геращенко, сказаному в ефірі 5 каналу, не варто чекати обміну 5 липня, оскільки після завершення верифікації бойовики ще раз захочуть узгодити список полонених. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі. Домовились, Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських угод, зазначив Туск 22 червня у Твіттері. На прес-конференції після завершення першої робочої сесії саміту ЄС у Брюсселі Туск нагадав про механізм ухвалення рішення. Традиційно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підготують доповідь про ситуацію в Україні та розвиток ситуації щодо імплементації Мінських угод, що дозволить нам розширити економічні санкції проти Росії на наступні 6 місяців, вказав президент Європейської ради. США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії, спершу через анексію Криму, згодом через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Головний редактор видання «Страна.UA» Ігор Гужва пов'язує обшуки у редакції своє затримання з депутатом від радикальної партії Дмитром Ліньком. Він стверджує, що Лінько запропонував йому 20 тисяч доларів для за зняття тексту про конфлікт людей Лінька і Киви. Ввечері 22 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Гужву затримали за підозрою у вимаганні і отриманні хабара.
Міжнародна тема.
МЗС Росії розкритикувало рішення про санкції США щодо російських громадян і компаній через ситуацію в Україні, зазначивши, що такі дії створюють серйозний ризик для двосторонніх відносин між Москвою та Вашингтоном.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Вже традиційно цієї пори ранкова свобода пропонує вам починати новий день разом. Сьогодні п'ятниця, 23 червня. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. І пропоную наступні півтори години говорити про таке. На що витратять додаткові 26 мільярдів з держбюджету?
Ми можемо говорити, що це добрі зміни або погані. Але насправді це зміни, які потребують сьогодні українські громадяни.
Про що Петро Порошенко говорив у Брюсселі і говоритиме в Парижі?
Чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України.
Контрабанда як один з чинників небезпеки на Придністровській ділянці кордону.
В Міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають навмисним провокаційним кроком.
Отже, про це в ефірі «Ранкової свободи» до 8:30. Після цього на вас чекає традиційно радіо «Крим. Реалії», яке розгляне такі теми: чому Росія збирається перекрити Керченську протоку для судноплавства, як падіння рубля позначиться на цінах в анексованому Криму і хто приїхав на конференцію ОБСЄ до Відня з Криму. Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Долучайтеся до обговорення, а також дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Верховна Рада має намір збільшити доходи держбюджету 2017 року на 26 мільярдів гривень. Відповідний законопроект депутати підтримали в першому читанні. Водночас народні обранці не погодилися ухвалити законопроект в цілому, як їх до цього закликав прем'єр Володимир Гройсман. Причому голосів главі Кабміну не додали навіть фракції парламентської більшості. Послухаємо аргументацію Володимира Гройсмана.
Неголосування цього закону призведе до кризи проплат. Я прошу колег по фракції «Блок Петра Порошенка», будь ласка, підтримайте це рішення за основу і в цілому. Ви дали тільки 60 голосів, а вас в залі насправді більше. І я готовий до того, що ми наступному разі будемо далі опрацьовувати зміни до бюджету. Я просив би вашої підтримки, персонально кожного.
Проте і цей заклик глави уряду депутати проігнорували при повторному голосуванні. І сподіваємося, що Верховна Рада повернеться незабаром до розгляду цього питання. І, власне, далі про те, як оптимально витратити додаткові 26 мільярдів гривень надходжень до бюджету, ми говоримо з народним депутатом, який працює в бюджетному комітеті, Василем Амельченком, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Амельченко.
Доброго ранку, шановні слухачі.
Ви, як представник профільного комітету, можете пояснити, звідки перевиконання держбюджету за умов, коли, власне, економічного зростання не спостерігається?
Збільшення надходжень в державний бюджет відбулося в результаті, в тому числі, від збільшення надходжень від податку з доходів фізичних осіб, так званий ПДФО, який, скажімо так, який відбулося в зв'язку з підвищенням зарплати. Тобто, коли 1600 гривень надходив ПДФО в бюджет, була одна цифра. Коли із 3200 гривень, і це завдяки, в тому числі, нашій фракції Радикальної партії Олега Ляшка, яка таки дослухався уряд і підняв зарплату. Тому вийшла цифра 26 мільярдів. І наша фракція Радикальної партії підтримала вчора це голосування. Чому не підтримали фракції більшості, як казав Гройсман? Ну, попитайте, хай попитайте. Тому що вони, напевно, не їздять в регіони, не бувають серед колективів вчителів, лікарів. Коли їдеш до людей, то вони тобі кажуть, на жаль, є проблеми із субвенцією з медичною, і з освітньою. І зараз період відпускної кампанії дуже серйозний. І вже по деяких регіонах є заборгованість по виплаті вчителям, лікарям цієї субвенції. Тому уряд врахував це. Плюс дуже велика цифра пішла на майже 14 мільярдів на субсидії. Я, скажімо, поцікавився на бюджетному комітеті у першого віце-прем'єра Степана Івановича Кубіва і сказав: Степан Іванович, це тривожний сигнал. Кількість людей, які споживають субсидії, збільшується. На що Степан Іванович сказав, що цю цифру ми можемо знати тільки на початок опалювального сезону. А для того, щоб українці змогли дооформити або додатково мати запас для нарахування субсидій, уряд передбачив і цю цифру із 26 мільярдів 14 мільярдів.
Ну, це більше, ніж половина, 14 мільярдів на субсидії. Наскільки це ефективне витрачання коштів, тим паче, що дійсно зараз немає опалювального сезону і нові субсидії будуть оформлюватися вже восени?
Сьогодні. Це докір уряду, те, що українці, значить, треба піднімати ще більше оплату праці українцям, за що ж таки знову добувається фракція Радикальної партії. І ми сьогодні маємо передбачити все ж таки на збільшення оплати праці. Не 500 гривень, як сьогодні пропонує уряд, а більше, майже до 5 тисяч гривень. І такі можливості є. Тобто ми можемо не субсидії передбачати, а збільшувати доходи українцям. І це, напевне, на нашу думку, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, це правильніший шлях, ніж збільшувати субсидії. Але уже враховуючи те, що буде за рахунок цих коштів ліквідована медична заборгованість по медичній, по освітній субвенції, по деяких пільгах, ми за це проголосували. Бо у нас перед цим відбулося засідання фракції, і коли наші народні депутати повернулися з регіонів, вони доповідали нам на фракції, що на кожній зустрічі вони чули, що вже у деяких регіонах заборгованість по оплаті праці вчителям-лікарям починає зростати.
Ну от ви сказали, що виявлятимуться... Так, кошти на субвенції освітньої галузі, медичної галузі. А чим пояснити те, що, зокрема, з цих коштів на ДФС і МВС пропонують додатково виділити понад 2 мільярди на кожну структуру, а на ту ж саму армію, реформування армії і взагалі менше 400 мільйонів?
Кожний головний розпорядник коштів передбачає в своїх кошторисах на річних, звичайно, видатки на всі програми. Що стосується армії, значить, ми майже 129 мільярдів РНБО перед початком року розподілила кошти. І по великому рахунці поки що українці не знають, скільки конкретно кожному розпоряднику, скажімо так, для військових там, ну, цілей, скажімо так, кошти передбачені. Тому уряд знайшов, напевно, можливим, що хоч 400 дати армії. А що стосується Національної гвардії, вони отримують і прокуратура теж підвищення, скажімо, оплати праці. Звичайно, нам не хотілося підтримувати, якщо прокуратура буде займатися такими народними депутатами, як мій колега Андрій Лозовий, а велику щуку, скажімо, велику рибу, скажімо, не помічати в наших, скажімо так, ну, в цих процесах, то, звичайно, не хочеться давати прокурорам підвищення оплати праці. Але уряд заховав разом із підвищенням оплати праці і ліквідацією заборгованості лікарям, медичним працівникам і іншим кошти для прокуратури і для Національної гвардії. Ну, заради тих 3 мільярдів, скажімо, щоб 22 мільярди пішло для людей на субсидії, на оплату праці, фракція Радикальної партії прийняла рішення підтримати медичних працівників і освітян, які сьогодні, у яких сьогодні розпочалася кампанія відпускна, можна сказати, по всій Україні.
Пане Амельченко, ну от, власне, є додаткові надходження до держбюджету, і їх планують витратити, ну, фактично, на соціальні видатки. З одного боку, це добре підтримати людей, з іншого боку, це той шлях, який раніше називали проїдання бюджету, не вкладання в якісь інфраструктурні проекти чи в щось, що приносить додатковий дохід.
Значить, щодо капітальних видатків і державних інвестицій, значить, уже в бюджеті цього року передбачено, ще було на початку року, майже 11 мільярдів. Мова йде про фонд регіонального розвитку, який вже розподіляється, і фонд соціально-економічного розвитку, який він із державного бюджету надходить вже місцевим бюджетам. І що дуже важливо, що ми напередодні, коли розглядали цей законопроект 6600 стосовно змін до бюджету, ми розглянули дуже важливий законопроект і важливу постанову щодо державної субвенції місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад. 1,5 мільярда вже розподілено, і наші об'єднані громади нові на нові інфраструктурні об'єкти, на приведення в порядок, знову ж таки, приміщень, лікарень, шкіл, дитячих садочків, доріг, освітлення, інших, скажімо, ремонтних робіт, які потребує сьогодні нові створення в Україні, я маю на увазі об'єднані територіальні громади, ці кошти вже отримують. Тому, якщо уряд вважає, що 11 мільярдів – це достатньо, із 730 мільярдів, які надходять, ну, по плану мають надійти в бюджет. Ну, це, значить, знаєте, це кожен уряд по-своєму розпоряджається цими коштами. На нашу думку, звичайно, треба капітальні інвестиції збільшити, тому що це додатково створиться, будуть робочі місця. Бо не приїдуть до нас ні марсіані, ні злоні люди не приїдуть і не будуть ремонтувати дороги, капітальні ремонти приміщень, шкіл, інших об'єктів соціальної інфраструктури. Тому ми вважаємо, що ця цифра має бути мінімум біля 20 мільярдів. Плюс сьогодні уряд всього-навсього 14 мільярдів передбачив на дороги. Ми вважаємо, що і наступного року будемо добиватися, щоб дорожній фонд стартував із мінімум із 30 мільярдів. І є такі можливості в бюджеті. Таким чином нам вдасться радикально поміняти дороги. Бо те, що сьогодні відбувається, десь там латаємо знов дірки, і, на жаль, не завжди якісні дороги ми робимо ще. Тому, значить, на нашу думку, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, ми маємо збільшити, правильно ви кажете, і постановка вопросу дуже мудра, капітальні державні інвестиції.
До нашої розмови долучається ще один член бюджетного комітету, народний депутат від Народного фронту Олег Медуниця. Вітаємо вас, пане Медуниця, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми, до речі, починали розмову про те, що не всі фракції парламентської більшості і далеко не в повному складі підтримали пропозицію прем'єра одразу ухвалити бюджетні зміни не лише в першому читанні. На вашу думку, чому ваші колеги не підтримали це рішення?
Я думаю, що це більше таке індивідуальне рішення кожного депутата. Кожен хоче зареєструвати правки до бюджету.
Ці правки спрямовані на реалізацію, як то кажуть, поділ цих коштів на свої лобійські проекти чи на свої округи?
Ну, думаю, що на жаль так. Думаю, що на жаль так. І от за ці два тижні ми подивимося, хто буде реєструвати які поправки між першим і другим читанням. І тоді все буде ясно.
Йдеться про те, що надійшли додаткові кошти, так, 26 мільярдів. Щоправда, прем'єр на своєму Фейсбуку писав про 24 мільярди. Яка правильна цифра? 24 чи 26?
Ну, може бути правильна цифра і 24, і 26. Бо бюджет така штука, що сьогодні у нас може бути 24, а завтра може бути 26 перевиконання. І очевидно, що розподіляється 24, це на кінець травня. Поки там йшли якісь папери, то їх може стати і 26, бо бюджет дуже впевнено перевиконується зараз. Державний і місцеві, до речі.
Бюджети перевиконуються, в той же час Держстат і Національний банк повідомляють, що за перший квартал економіка України сповільнила зростання до 2,5%, в той же час інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,5%. Ну, це дані за перший квартал, другий квартал ще не закінчився, тим паче ще очікувати його дані. Також Нацбанк прогнозує подальше уповільнення зростання економіки в другому кварталі 2017 року. От при таких тенденціях, чи є сенс ті кошти, які дійсно були отримані понад план, одразу розподіляти на соціальні видатки, чи можливо якось було б доцільніше по-іншому ними розпорядитися? Яка ваша думка, пане Амельченко, перш за все?
Значить, я погоджуюсь частково з вашою точки зору, тому що можливо, але є ж проблема, я про яку сказав на початку нашої розмови. Коли і хай Олег Вячеславович теж підтвердить, коли ми їдемо до людей в колективи, скажімо, освітянські, до Дня медичного працівника, наші депутати і фракції Радикальної партії Олега Ляшка побували у багатьох лікарнях, і ми почули вперше, хлопці, чому у нас починається заборгованість по оплаті праці. Тому уряд, напевно, прийняв таке рішення щодо ліквідації цієї заборгованості. І сьогодні, поки є кошти, 24 чи 26 мільярдів, значить, поки ці є кошти, вони вирішили передбачити для себе резерв для нарахування субсидій людям, які будуть потребувати оплати комунальних послуг. Таким чином, уряд зробив резерв для себе, ліквідував заборгованість і зробив резерв для себе. Звичайно, я вже й казав про субсидії. На нашу думку, фракція Радикальної партії, ми мали б передбачити для збільшення оплати праці не на 500 гривнів, а до 5 тисяч. Але уряд не йде на цей шлях, по цьому шляху. Вони, на жаль, передбачають кошти тільки плюс 500, там, напевно, з 1 буде жовтня чи, можливо, грудня, зазвичай, перед Новим роком, щоб всього місяць тільки. Тому уряд прийняв таке рішення. Але враховуючи те, що дуже це соціально важливе питання, ліквідація заборгованості по оплаті праці, ми підтримали його.
Пане Медуниця, а от зростання доходів громадян не призведе до підвищення їхньої купівельної спроможності і, знову ж таки, прискорення інфляційних процесів?
Це взаємопов'язані речі, звичайно, таке буває. І ми навіть бачимо в структурі тих додаткових доходів, які ми отримали в результаті виконання бюджету, це саме податок ПДФО на заробітну плату. І ми так само побачили, що збільшення експортного мита, тобто це говорить про те, що більше ввозиться товарів і послуг за кордону споживчих. Отже,
тобто знову зовнішній торговельний баланс буде перекос в бік завезення товарів?
Ну, у нас збільшується і не тільки імпорт, у нас збільшується експорт, тому тут є баланс певний. Ну, але те, що зараз люди більше возять товарів споживчих, це говорить про те, що збільшується купівельна спроможність населення. Це, до речі, і статистика говорить по продажам нових машин за останні роки.
Ну, це позитив чи негатив, якщо розглядати так в економічному розумінні?
Ні, це позитив, але і це заклик до такий посил і нашим підприємцям, і нашим урядовцям про те, що нам треба більше виробляти товарів тут, ніж возити за кордоном.
Ми вже з паном Омельченком обговорили, що більшу частину коштів з цих додаткових 26 чи 24 мільярдів, 14 мільярдів пропонують витратити на субсидії. На вашу думку, наскільки раціонально це робити влітку, коли не опалювальний сезон?
Це не то, що раціонально, це гостро необхідно, тому що у нас зараз зберігається заборгованість по субсидіям не перед населенням, а перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги. І, зокрема, в мене в окрузі більше 20 мільйонів гривень держава винна підприємствам, ЖЕКам, приватним, комунальним.
Це та субвенція, яка...
Сміття.
Угу.
Це та субвенція, яка йде з державного бюджету, місцевим бюджетом на субсидії, ті, які громадяни оформили, ті, які мають автомати мити. От зараз у нас майже двохмісячна заборгованість. І після того, як ми зараз виділили ці гроші, уряд може зараз підтягнути бюджетні призначення там з грудня, з листопада місяця, перекрити заборгованість тими коштами, які ми зараз заклали в бюджет. Тому це гостра просто необхідність. Так само, як гостра необхідність дофінансувати потреби оборони. Там і поліція, і служба зовнішньої розвідки, і МЧС. Тобто ці... Ті органи, які були недофінансовані з початком бюджету.
Угу. Ну, до речі, ще одна цифра фігурує. Доволі великі кошти, 250 мільйонів передбачено на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. А скажіть, будь ласка, невже це так необхідно і чи не можна це зробити за приватний кошт? В нас же є олігархи, які дуже полюбляють футбол, чи вже немає?
Ну, у нас, до речі, в Україні завжди була державна програма, по якій ми купляли і розвивали футбол, створювали нові футбольні поля. От. Але я думаю, що дана цифра – це якісь торги чи з якоїсь фракції, чи з якоїсь групи депутатів.
До речі, про торги. От впродовж підготовки цього законопроекту до другого читання. Як ви гадаєте, чим доведеться поступитися прем'єру, аби зміни до бюджету були все ж таки проголосовані?
Ну, з
завжди бюджетний процес, він дуже складний, це завжди якісь політичні домовленості, завжди збирання голосів, тому плюс, ну, у нас по факту парламентська все-таки республіка. Прем'єру треба буде вести і Мінфіну консультації з різними фракціями, групами, щоб забезпечити результативне голосування. Хоча Народний фронт в цих торгах участь брати не буде, ми принципово вважаємо, що нам необхідно голосувати за ці зміни до державного бюджету.
Але ви як члени бюджетного комітету, так, але ви як член бюджетного комітету будете опрацьовувати ці пропозиції, так, ухвалювати чи підтримувати їх?
Ну, головне, нам треба балансувати, щоб цих пропозицій було рівно стільки, скільки у нас є на це бюджетних призначень.
Пане Мальченко, а які ваші прогнози щодо того, як може змінитися розподіл цих додаткових коштів до другого читання і в чому доведеться поступитися прем'єру?
Я думаю, принципового розподілу не буде, бо нікуди не подінеш заборгованість по оплаті праці, нікуди не подінеш заборгованість по комунальним платежам. Це цифри, які займають найбільшу в структурі цих змін, найбільшу питому вагу. І таким чином, можливо, як ви сказали, деякими програмами, і правильно, можливо, Олег Вячеславович каже, що це лобістські якісь, скажімо, побажання деяких груп депутатських. І таким чином, можливо, прем'єру прийдеться і поступитися, скажімо, тими цифрами, щоби врахувати пропозиції інших депутатів, які можуть дати голоси за цей законопроект.
Взагалі буде проголосований законопроект до канікул? Вже ж не так багато часу залишається до літніх канікул.
Я сподіваюся, уряд буде робити все, щоб це відбулося.
Що ж, будемо сподіватися, що дійсно результативне голосування буде у Верховній Раді. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку були народні депутати, перший заступник голови бюджетного комітету, представник фракції Радикальної партії Василь Амельченко і член бюджетного комітету від Народного фронту Олег Медуниця. Ми говорили про те, як планують витратити додаткові 26 мільярдів, які надійшли до державного бюджету.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Нагадаю, це ранкова свобода, яку ви, шановні глядачі і слухачі, маєте змогу дивитися і слухати в мережі інтернет на сторінці Радіо Свобода і адреса radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ми розглянули в першій частині нашої програми питання про те, як планують народні депутати розподілити і витратити доходи держбюджету, додаткові доходи, які на дійшли цього року 26 або 24 мільярди гривень, про таку суму йдеться. І саме відповідні зміни до цьогорічного держбюджету напередодні народні депутати підтримали в першому читанні і через два тижні мають розглянути всі пропозиції і голосувати в другому читанні. Як з'ясували ми у представників бюджетного комітету, чимала частина цих коштів піде на погашення заборгованості заробітних плат, також додаткові субвенції будуть витрачені на субсидії з житлово-комунальних послуг. Ну, а наступні півгодини ефіру буде присвячено обговоренню візитів президента України Петра Порошенка до Брюсселя, також наступного його візиту до Парижа. Чого очікувати, яких заяв і рішень від цього закордонного турне глави української держави. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Ми готові почути ваші думки і міркування з приводу обговорюваних тем. Телефонуйте до нашої студії, телефон працює. Також ще один є номер для слухачів, які нас чують і бачать у Криму. Це номер 8-800-169-26. Дзвінки за цим номером безплатні. Отож, долучайтеся до нашого обговорення і до дискусії.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських воїнів. ЄС продовжить санкції проти Росії. МЗС Росії критикує розширення санкцій США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 червня поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України і один раз по житлових кварталах прифронтового населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. Внаслідок обстрілу Мар'їнки була поранена місцева жителька, вказують українські військові. Сепаратисти на Донбасі твердять, що за добу з до анонсованого перемир'я ситуація на лінії фронту має, цитата, ознаки стабілізації. У столиці Білорусі Мінську 21 червня відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи. Сторони домовилися з 24 червня і до кінця літа оголосити так зване «хлібне перемир'я». Про припинення вогню на Донбасі домовлялися багато разів, проте обстріли не припиняються. Сторони конфлікту далі звинувачують у цьому одна одну. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі. На прес-конференції після завершення першої робочої сесії саміту ЄС у Брюсселі 22 червня Туск нагадав про механізм ухвалення цього рішення. Традиційно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підготують доповідь про ситуацію в Україні та розвиток ситуації щодо імплементації Мінських угод, що дозволить нам розширити економічні санкції проти Росії на наступні 6 місяців, а вказав президент Європейської ради. США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії, спершу через анексію Криму, згодом через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, а також мереж гарячого та холодного водопостачання. 22 червня Верховна Рада голосувала у другому читанні кілька документів з так званого енергетичного пакету.
Міжнародна тема.
МЗС Росії розкритикувало розширення санкцій США щодо російських громадян і компаній через ситуацію в Україні, зазначивши, що такі дії створюють, цитата, серйозний ризик для двосторонніх відносин між Москвою і Вашингтоном. Ця заява російської сторони була оприлюднена 22 червня після телефонної розмови голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тілерсона. Президент США Дональд Трамп в чергове розкритикував розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори американського президента, назвавши це фальшивкою. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Санкції і підтримка України. Про що президент України Петро Порошенко говорив у Брюсселі і ще говоритиме в Парижі?
Чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України.
Після зустрічі у Вашингтоні з Дональдом Трампом Петро Порошенко мав у Брюсселі переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та лідерами деяких інших держав ЄС, а от наступного тижня в Парижі він зустрінеться з Еммануелем Макроном. Саме про ці закордонні візити і заяви ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет на сторінці і YouTube-каналі Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044 і долучайтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Поки Росія повністю не виконає мінські домовленості, санкції проти неї Захід продовжуватиме. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Брюсселя. За його словами, такою є позиція українських партнерів і в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах. Після зустрічі у Вашингтоні з Дональдом Трампом Порошенко мав в Брюсселі переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, лідерами Іспанії, Хорватії та інших держав ЄС. Наступного ж тижня в Парижі він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Порошенко переконував, що позиція французького лідера дуже проєвропейська. Чи справді і ЄС, і США з Трампом не послаблюватимуть санкції, поки Путін не виведе війська з Донбасу? З подробицями з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Порошенко відвідав Брюссель у доволі важливий момент. Зокрема, зустріч з головою Європейської ради Туском послужила йому, так би мовити, для того, щоб звірити годинники з європейцями. Отримавши запевнення в підтримці України з боку Туска, обидва лідери тут у Брюсселі позитивно оцінили як перебіг безвізу, так і розблокування асоціації. Вочевидь, Туск зі свого боку розповів українському лідерові про те, що саме в українському контексті буде діятися на Євросаміті. А зі свого боку Порошенко безумовно поділився враженнями від щойно завершеного візиту до Дональда Трампа. Стало відомо, що наступного тижня відбудуться телефонні перемовини лідерів України, Росії, Франції та Німеччини цієї нормандської четвірки, яка покликана зупинити війну на Донбасі. З іншого боку, Туск, який, як відомо, є давнім другом України, зауважив, що українці заслужили цього, у них є право очікувати навіть на дещо більше. Але він не вдався в подробиці, він не пояснив, що мається на увазі під словом «більше», хоча можна було б уявити, що він натякає на можливість якогось прориву для українців в сенсі перспективи для ще більшої євроінтеграції. І йшлося в Брюсселі про підготовку до саміту Україна-ЄС, який запланований на липень, і на якому, вочевидь, головним елементом буде остаточне підписання угоди про асоціацію, яку не вдавалося ратифікувати через нідерландський референдум. Очікується, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, які представляють нормандську четвірку, з огляду на відсутність зрушень у мінському процесі, зараз запропонують решті держав продовжити санкції. Тож, вочевидь, зелене світло їм буде дане ще на півроку, і при цьому остаточне, формальне їхнє продовження, саме в тому ж вигляді, який ми маємо і сьогодні, буде зроблене вже наступного тижня. Власне, це підтвердив і сам Порошенко.
Точно знаємо, що будуть прийняті рішення, я дуже обережний в цих прогнозах, щодо продовження санкцій проти Російської Федерації аж до повної імплементації мінських угод, в тому числі і їх безпекової компоненти. Ви знаєте, що останнім часом ситуація на фронті загострилася. Ми бачимо, що відбуваються атаки на представників моніторингової місії ОБСЄ. Сьогодні активізувалися атаки на цивільні об'єкти, і реакція наших партнерів з Євросоюзу така сама, як і реакція наших партнерів Сполучених Штатів Америки, що санкції будуть продовжуватися.
Чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України.
Це був матеріал нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці, а далі про європейську частину турне президента Петра Порошенка ми говоримо з експертом-міжнародником Тарасом Чорноволом, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Чорновіл.
Доброго ранку, вітаю вас.
Перебуваючи в Брюсселі, Порошенко заявив, що традиційно рішення про санкції ЄС продовжують на півроку, і це дає можливість Росії вивести свої війська, звільнити українських заручників, співпрацювати з місією ОБСЄ і забрати свої гармати, танки, системи залпового вогню, якими росіяни вбивають українців. Це кінець цитати. Чи справді є надія на те, що вже в черговий раз Росія от під дією санкцій зробить ці кроки, які від неї очікують?
Ну, це трошки в дальшій перспективі, але все одно санкції покликані стимулювати Росію до такого кроку. Насправді, давайте розуміти, санкції поки що для України створюють так званий стримуючий фактор щодо Росії. Тому що не було б санкцій, не було б покарання, тоді розуміння. Злочин є, покарання нема, злочин можна продовжувати. Ми ж теж розуміємо, що в Путіна його імперські амбіції щодо України ну ніяк не обмежувалися кількома депресивними районами Донбасу. Ну, правда ж? І очевидно, що побажання були набагато ширші, ну, як мінімум, сухопутний шлях до Криму, це південь там і Донецької всієї, і Запорізької області, і Херсонської, а як максимум це варіант тої самої Новоросії. Ніщо не заважало йому починати якісь військові дії там на кордоні в районі Харкова, там зовсім близько, і пробувати дестабілізувати ситуацію, знову згадати Одесу, і вже ми пригадуємо, як приводився в бойову готовність контингент російських військ і відповідних там сепаратистських утворень в Придністров'ї на наших кордонах. Тому фактично, завдяки санкціям і те, що колись Меркель назвала, що страшніше від санкцій, може бути тільки одне – це загроза ще більших санкцій. Тільки ті речі створили стримуючий фактор, що Росія хоч і дестабілізує нам постійно ситуацію, але так і не пішла на втілення цілого ряду своїх побажань.
А тобто, чи є сподівання на ще... Чи є сподівання на ще більші санкції? Чи справді ЄС і США з Трампом не послаблять санкцій, поки Путін дійсно не виведе війська з Донбасу? Адже ми бачимо, що навіть той законопроект про розширення санкцій, який проголосував американський Сенат, він викликав критику з боку європейських партнерів. Також лунала інформація, що адміністрація Трампа намагається внести в цей законопроект поправки і дещо їх послабити.
Знаєте, тут є два нюанси. Перший нюанс, дійсно, багатьох європейських партнерів це зачепило, тому що Сполучені Штати Америки ввели, ну, в даному випадку Сенат, ввів додаткові санкції не тільки щодо самої Росії, а до тих, хто з Росією співпрацює, тих, хто з Росією торгує або має певну кооперацію економічну. І це вдарило по цілому ряду енергетичних компаній в Європейському Союзі, які весь час стимулювали ситуацію, от, мовляв, там і якісь відбуваються події, там якісь санкції вводять щодо персоналів, а економічні санкції зась. І американський Сенат поставив їх в незручну ситуацію. Тепер багатьом доведеться вибирати, мати справу економічних відносинах зі США, чи стати зі США противником, але мати справу з Росією. Це підштовхує до певного визначення і в кінцевому рахунку може змусити багато європейських спочатку фірм, а потім європейських держав прийти до розуміння, що з Росією хочеш чи не хочеш, все одно треба згортати відносини. Зрозуміло, що в Трампа незадоволені були цим законом, це вже друга складова, тому що перше, він обмежив його можливості до балансування і його подій у його переговорах з Путіним. Давайте не забуватися, 7 липня Трамп
Це низький
рівень протоколу, це протокол, який передбачає зустріч на полях. Це не персональна нормальна зустріч, це значно нижчий рівень, але все одно зустрічається з Путіним. Йому хочеться мати десь розв'язані руки. Сенат йому руки зв'язав, він хоче його позбутися. Це ще не означає, що Білий Дім категорично проти таких санкцій. Але давайте забуватися про інший момент. Нехай і слабший рівень, але безпосередньо Білий Дім дав певну вказівку, і в Америці, давайте не забуватися, американська система влади, президент є керівником виконавчої влади, керівником уряду. І уряд, Міністерство торгівлі, яке відповідальне за введення санкцій, прийняло президентські чи додаткові санкції щодо ряду російських посадовців і фірм. Так, це не такі настільки жорсткі додаткові санкції, як зробив зараз Сенат, але це теж додаткові. Тобто тут в даному випадку я б не сказав, що є проблема. Це є внутрішня американська проблема, недовіра, яка є в Сенаті до президента Трампа, його побоювання щодо його непослідовності, і тому Сенат зробив кроки, які Трампу виявилися образливими і сковуючими. І тому їхнє перетягування канату є. Воно вдарило в даному випадку по ряду європейських їхніх партнерів, але нам воно в даній ситуації тільки на користь. І більше ніхто не може сказати, що це Україна витискала для себе там якісь додаткові санкції. Ми їх отримали з боку США, і хай європейські фірми зараз розбираються з США, а США говорити з позиції сили досить важко, тому що самі Сполучені Штати, як правило, з такої позиції говорять.
Раніше і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявляв, що лідери ЄС не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Росії, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС. От як це стикується із заявами Петра Порошенка щодо продовження Євросоюзом санкцій проти Росії?
Ну, я вам пояснюю, розумієте, в чому вся ситуація, коли ухвалюють рішення посилення країн-членів ЄС? В тому випадку, якщо країни дійшли консенсусу. В такому випадку не треба обговорювати на найвищому рівні. Саміт не потребує обговорення. Це найкращий для нас варіант. Ми останні місяці пробували добитися, і всі переговори, які Клімкін вів з усіма, зокрема, при своїми колегами в Південній Європі, зводилися до того, щоби був саме такий варіант. Ми хотіли, тому що це є 100% гарантія продовження санкцій без ніяких проблем. Коли кілька країн, в даному випадку для нас це було дуже болісною точкою, це була саме навіть не Голландія, а Італія, ставлять питання, ми не даємо консенсусу. Ми хочемо повністю обговорити, тобто на саміті лідери держав будуть обговорювати, і після того або введемо, або не введемо санкції. Оце вже загрозова ситуація. Для нас вона дійсно замріяла таким червоним прапорцем. І потім відбулася дуже цікава річ. Італійський прем'єр-міністр, ми ж знаємо пана сеньора Дзіндереллі, який недавно ще був міністром закордонних справ. Він прославився дуже цікавою фразою в 15-му році. Пригадуєте, може, сказав, що Італія не зацікавлена в санкціях проти Росії, але ми члени великої команди, ми дивимося на тих інші країни, які будують світову основну політику, зокрема на США. Якщо США вводять санкції, Італія не буде йти в контра, Італія підтримує позицію США. Тобто, він, ще будучи міністром, чітко заакцентував, він йде в руслі американської зовнішньої політики щодо Росії. Три тижні назад, нинішній вже тепер прем'єр, вже не міністр, Дзіндереллі зробив відповідний демарш, і він сказав: ні, ми проти консенсусу по санкціях. Давайте поговоримо. Може, ми ще й не будемо голосувати. Після візиту Порошенка до Вашингтона прем'єр-міністр Італії моментально зняв свої застереження. І санкції вже не треба обговорювати, вони вже йдуть як консенсус. Для нас це, по-моєму, найкращий позитив. Ну, я якраз от бачу тільки позитивні речі.
Якраз напередодні в Твіттері президент Європейської ради Дональд Туск написав: домовились, Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських угод. Власне, він якраз, Дональд Туск, напередодні наголошував, що Україна має право очікувати від ЄС більшого, оскільки заплатила за свої успіхи важкою працею, навіть кров'ю. Причому тут звертався до українців якраз українською мовою. От, пане Чорновіл, на вашу думку, це просто зворушливі заяви, чи ЄС таки зробить для України більше?
Ну, давайте глянемо на деякі речі. Ми би хотіли більшого, ніж нам дає Євросоюз. Звичайно, би хотіли. Ми би хотіли, напевне, всього. Ми маємо аналогії, ну, скажімо, з початком 90-х, коли та ж сама Польща йшла в напрямку Європейського Союзу, скидала себе комунізм, і ми говоримо, от в Польщі пробачили всі борги, Польщі дали кошти, Польщу розвинули, Польщу втягнули за собою в Європейський Союз. Ну, давайте просто не будемо робити порівнянь, тому що перше, на початку 90-х років була зовсім інша ситуація в світі, Європейському Союзі, в тому числі фінансова їхня ситуація, все було інакше, не було мігрантських криз, євроскептиків не було, нічого іншого. Ми зараз в тій ситуації, коли ми могли взагалі втратити будь-яку підтримку Європейського Союзу. Перше, Україна 25 років продемонструвала абсолютну відсутність реформ і корупцію. Ми тільки зараз взялися за перші реформи і зараз їх трошки зрушуємо з місця. Вони могли нас розчарувати і сказати: боже, та ми не будемо вами займатися. Спочатку наведіть себе лад, тоді будемо щось дивитися. Друге, давайте згадаємо, коли нам пообіцяли безвіз. Нам його пообіцяли, коли в нас не було війни, коли в нас було економічне зростання, все було в порядку, не було біженців, а в Європейському Союзі так само не було мігрантської кризи і не було цього параду євроскептиків. Вони могли спокійно відмовитися. У нас же ж не було дорожньої карти, коли є зобов'язання з двох сторін. У нас тільки був план дій, який передбачав, що ми маємо виконати всі вимоги, а вони тоді подумають. Ми добилися, Європейський Союз пішов на зустріч, і в найгіршій своїй історії ситуації, якраз для безвізу, це зараз була дійсно найгірша ситуація, нам надали цей безвіз. Угода про асоціацію була повністю заблокована російськими лобістами в Нідерландах. Повністю все. Ми мали її зупинити і починати весь процес з нуля. Абсолютно з нуля, з нових переговорів, з нового тексту. Я собі можу уявити, що було в тому тексті. Що ми дістали, ми все-таки зуміли отримати загальним тиском на голландський уряд, на того ж самого прем'єр-міністра Рютте, ми могли отримати кінцеву рішення і кінцеву ратифікацію угоди. Я от чув попередній підводці новин, було сказано, що там буде завершена ратифікація, вона вже завершена, буде імплементація. Зараз буде остаточно закінчено документальні всі речі, і з вересня місяця угода в повному обсязі буде уже діяти. Я вважаю, що в нинішніх ситуаціях, які ми маємо сьогодні в Європейському Союзі, це є дуже багато. Хочеться більше, і це дуже добре, що Дональд Туск сказав цю фразу – двома мовами. Він її сказав спочатку українською мовою для нас, це певний такий момент надії, це дійсно добрий, красивий жест, і його розуміння того, що Європейський Союз має певні моральні зобов'язання, але коли він її сказав англійською, це вже звернення в другий бік. Тобто Європейському Союзу президент Ради нагадує, що Європейський Союз побудований не на цінах, а на цінностях. і на принципах. Це є досить серйозні нагадування, які не всі політики в Європейському Союзі люблять, і не всі вони приємні, але мені здається, це є зайвий доказ того, що ми маємо сьогодні хороших друзів в Європейському Союзі, які готові десь витиснути певні моральні обов'язки з лідерів ЄС. Я думаю, що це добре.
Хотілося б ще почути ваші думки з приводу наступних зустрічей і телефонних розмов. Зокрема, телефонна розмова в нормандському форматі планується наступного тижня. 26 червня Петро Порошенко зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. От на вашу думку, чого можна очікувати наступного тижня для України? Я так розумію, саме от ці теми нормандського формату, мінського врегулювання, кризи на Донбасі, війни України з Росією будуть найгострішими в цих переговорах і в цих перемовинах.
Дивіться, ми маємо взагалі зараз просто унікальну зовнішньополітичну декаду. Але мене просто вражає, як українські політики роблять все для того, щоб це замовчати. Оце карикатурне голодування під адміністрацією президента самопомочі, інші речі, саме в той момент, коли відбуваються просто неймовірні події.
Тобто ви вважаєте, що ці внутрішні події в Україні спрямовані на те, щоб відволікти від зовнішньополітичних перемог?
Не всі. Виключно, я маю на увазі одну подію, дуже чітко, це подія зв'язана з самопомочю, тому що це демонстративно було біля адміністрації президента, яка взагалі ніякого відношення не має до події у Львові, там зі сміттями і все інше. Це була демонстрація, і це дійсно певні моменти політичних авантюр львівського міського голови, який, давайте не забуватися, має президентські амбіції. Там давні плани, і вони граються в ті ігри дуже вміло. Це відпрацьована річ, я просто знаю деяких людей, які розробляють їхню стратегію. Вона розписана дуже давно, тому це я маю щодо них чітку позицію. Я готовий її абсолютно багато разів повторювати.
Пане Чорнило, давайте повернемось так до нормандського формату і Макрона.
Є ситуації. Ми маємо прямий ланцюжок, добре пропрацьований, тому що багато що в нормандському форматі не спрацювало б, якби не було зараз відповідної зустрічі в США. Вона відбулася, пішли добрі сигнали, я вже казав, по італійському прем'єр-міністру і по Міністерству торгівлі США. Після того відбуваються переговори з керівництвом Євросоюзу і кілька двохсторонок. Давайте не забуватися, відбулася дуже серйозна розмова з Ангелою Меркель вже в нових реаліях, коли Україна має вже певні гарантії з боку США. Це зовсім міняє ситуацію. Наступна зустріч велика – це з Еммануелем Макроном, з яким вибудовані вже відносини наперед хороші.
Він в той же час це нова людина в нормандській четвірці.
Так, але це людина, яка демонструє великий заряд пасіонарності і готовності до дуже активної діяльності. І він же дуже чітко заявив свою позицію щодо Путіна і його політики. Це й нюанс. І тут ми маємо добрий позитив. Макрон витискає з Путіна зустрічі нормандської четвірки. В даному випадку Путін зірвав можливість зустрічі явної. Макрон дотискає, щоб відбулося в телефонному режимі. Втеча Путіна від цієї зустрічі, він поки що пробує уникнути цієї розмови навіть. Це достатньо принизливий момент. Знову ж таки, появляється додатковий азарт Макрона. Я думаю, що тут вже почалося таке певне заганяння Путіна в куток. Те, що раніше доводилося Порошенку максимально стимулювати, зараз стало ліпше, тому що стимулом для активних дій і тиску на Путіна вже став не так Порошенко, скільки Макрон. Для нас це дуже вигідно, тому що це все-таки більш сильна позиція, і давайте не забуватися, Макрон вибудував дуже добрі відносини з Трампом. Отут політична шахівниця починає грати дуже добре на нашу користь.
Тобто, якщо раніше часто казали, що в нормандській четвірці Франція і Німеччина разом з Путіним тиснули на Україну, то тепер розклад міняється.
Ні, це третя вже стадія. Перша стадія була, коли було 3-1. Німеччина, Франція, Росія проти України до десь другої половини 15-го року чи до середини 15-го року. Після того вдалося вибудувати дійсно Порошенку ситуацію, коли стала 3-1, але вже Німеччина, Франція і Україна проти Росії, а зараз появився фактор Макрона, який почав додавати в неї дуже жорсткої настирливості, дуже жорсткого фактору тиску саме на Росію. Це є хороший для нас сигнал. Макрон ще достатньо молодий політик, в ньому хочеться продемонструвати свою знаковість і значимість у світовій політиці. Він має певні мандати підтримки, те, що нам було дуже важливо, від того ж самого Дональда Трампа, те, що ми не могли добитися напряму, щоб був такий вплив, коли Обама майже видимо стояв би за столом за до переговорів. В даному випадку Макрон може забезпечити цей нюанс. І це достатньо сильний фактор тиску на Путіна. Він зараз зріс. Раніше, ще раз кажу, це доводилося фактично постійно з стимулювати самому Порошенку. І зараз ми маємо дуже хорошого союзника, який готовий сам це стимулювати.
Наскільки але чи того, не розіб'ються ці амбіції Макрона об такий залізобетон Путіна?
Ну, розумієте, залізобетон, давайте не забуватися. Путін ігнорує всі норми міжнародного права, але йому доводиться під час переговорів достатньо жорстко пасувати. Ми бачили ці ситуації в Мінську під час двох переговорів, і він з сильними лідерами відчуває себе приниженим, загнаним десь в куток, він починає йти на якісь погодження, на згоди, на все інше. Він не є сильним лідером при особистому контакті, коли на нього відверто прямо тиснуть. І тому для нас це добре, щоб в переговорах він поступався, брав на себе певні зобов'язання. Навіть тоді, коли він їх не виконує, ми дістаємо абсолютно додаткові позиції для того ж самого посилення санкцій, посилення тиску на нього. Тому що, давайте не забуватися, світ цинічний, і в цьому світі не заборонена, в цивілізованому, ще раз кажу, світі, не заборонена війна. Ну, десяток конвенцій пишуть, як вести війну. Війну можна вести, і окуповувати території можна, згідно з міжнародним правом, але не можна не виконувати зобов'язані домовленості. Домовленості мають бути виконані. Оце є свята
і власне, не визнавати взагалі самого факту війни. Пане Чорнил, маємо дзвінок слухача, давайте послухаємо запитання чи міркування. Доброго ранку. Хто нас на зв'язку?
Доброго ранок, це Григорій, місто Львів, прохання, не тримайте на дроті, бо всі гроші з'їдають.
Добре.
Перше питання хочу сказати. Пан Чорнил абсолютно правий, він супер спец. Но я хочу йому запитати і вас, і Свободу. Де дискусія про те, як провадити європейські стандарти, європейські реформи, чи то в спорті, чи то в мистецтві, чи в літературі, чи в науці? Немає розмови. Кабінет міністрів не запрошує на круглі столи представників Європи, Польщі, Болгарії і так далі. Я розумієте, пан Чорновіл, ну настільки наше тупе уряд, ну це просто жах. От президент хоче зробити, продавати землю. Ну ви мені назовіть, де в Канаді є час на власність? На землю, там державна власність, ну як ви не розумієте, в Америці фермери сільське господарство підняли, годує весь світ. Ну така тупа політика.
Зрозуміли, пане Григорію, почули від вас цілу купу внутрішньополітичних проблем, які ми приділяємо увагу в нашому ефірі і в наших програмах. Сьогодні ми говоримо про зовнішньополітичний вектор України, але знову ж таки європейські реформи в Україні, побудова Європи всередині.
До речі, побудова Європи всередині – це якраз і визначено угодою про асоціацію. Угода асоціації пише, як Україна має збудувати Європу в себе всередині і що Європа має зробити для того, щоб нам в цьому допомогти. Тому це якраз оцей момент корисний. Але я дуже коротко відповім. Ну, нашому слухачу, знаєте, а в Америці виявляється комуністична партія при владі, і комуністи керують, і там комуністичний режим. Правда? Тому що наш дописувач сказав абсолютно якусь смішну річ. В Америці всі фермери мають 100% приватну власність на землю, вони можуть нею абсолютно вільно торгувати. А наші спекулянти-політики говорять, от, мовляв, в Канаді там є 70 чи скількись процентів державної землі. Ви знаєте, що це за державна земля? Ви подивилися на карту Канади? Це всі арктичні території, де фермерства нема. Це всі лісові великі угіддя, крім південних регіонів, де є дійсно приватна власність, в тому числі і на ліси. Це велетенські озера. В Америці 90% території – це є не сільськогосподарська земля. Це земля лісових угідь, це є північні території, це є надра і тому подібне. Зрозуміло, що вона не передається приватну власність, вона державна. Вся сільськогосподарська земля, ми говоримо тільки про сільськогосподарську. Всі 100% абсолютно нормальний ринок землі цивілізований. Нашому читачу, слухачу, я тільки скажу, ви говорите оцю фразу, яку вам сунули в голову, що хочуть продавати землю. Хто хоче продавати землю? Чию землю? Мова йде, що партія «Батьківщина» і партія «Радикальна» хочуть заборонити селянам, які є власниками землі, не державі, а селянам, які є власниками землі, продавати свою землю, купувати, докуповувати собі землю, або мати, здавати землю в заставу і отримувати дешеві іпотечні кредити.
Пане Чорновол, хотілося б вернутися до нашої теми, бо так, залишається пів хвилини ефіру. Все-таки ми вже з'ясували, що зараз досить сприятлива зовнішньополітична ситуація, напередодні навіть телефонної розмови в нормандському форматі. Тоді чого можна очікувати? очікувати після цих переговорів, після подальшого мінського процесу, на вашу думку, от який може бути розвиток ситуації? Зараз домовилися про хлібне перемир'я на Донбасі до 24 червня. Які ваші прогнози щодо подальшої ситуації на Донбасі, ну буквально півхвилини?
Знаєте, є така припадка, вода камінь точить. Коли окупація припиняється і ворог перестає дестабілізувати ситуацію, тільки в той момент, коли ціна від такої дестабілізації для нього стає нестерпно високою. Наше завдання зараз не вибити Росію з України, тому що у нас немає для цього сил і ресурсів, а Захід не почне відкриту пряму війну проти Росії. Вигнати росіян з України можна двома способами. Перший – потужним міжнародним ударом, ядерною війною, цього не буде. Ми ж розуміємо, що не буде. І другий момент – підвищувати ціну окупації. Ми зараз це робимо. Мені здається, ось цей момент, який зараз відбувся, фронтальний наступ, ще буде ж зараз візит Трампа до Варшави, де Дуда буде, Анджей Дуда, польський президент, буде теж грати в цю ж саму гру. І оце є, це наше завдання, зараз створити певний дуже широкий фронт, без прогалин, без щілин, і дотискати Путіна.
Дякую вам дуже. На зв'язку з нами був експерт-міжнародник Тарас Чорновіл. Ми обговорювали європейську частину турне президента Петра Порошенка.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. США звинувачують бойовиків на Донбасі в насильстві щодо спостерігачів ОБСЄ. ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати 22 червня звинуватили підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі в кампанії насильства та домагань проти міжнародних спостерігачів, як заявила речниця Держдепартаменту Гетер Ноарт. Такі дії мають на меті запобігти повідомленням про порушення у дотриманні домовленостей про перемир'я. За словами Ноарт, Вашингтон глибоко стурбований цією ситуацією. Речниця нагадала, що 20 червня сепаратистські сили стріляли в автомобіль ОБСЄ, який перевозив спостерігачів, а в квітні внаслідок вибуху на контрольованій бойовиками території загинув американський медичний працівник, який допомагав спостерігачам. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі. На прес-конференції після завершення першої робочої сесії саміту ЄС у Брюсселі Туск нагадав про механізм ухвалення рішення. Традиційно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підготують доповідь про ситуацію в Україні та розвиток ситуації щодо імплементації Мінських угод, що дозволить нам розширити економічні санкції проти Росії на наступні 6 місяців, а вказав президент Європейської ради. Рішення щодо продовження економічних секторальних санкцій для Росії ухвалюється Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини і президента Франції.
Міжнародна тема.
МЗС Росії розкритикувало розширення санкцій США щодо російських громадян і компаній через ситуацію в Україні. Ця заява російської сторони оприлюднена 22 червня після телефонної розмови голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тілерсона. Такі дії створюють серйозний ризик для цілої системи російсько-американських відносин, які переживають і без цього складний період, мовиться у заяві російського зовнішньополітичного відомства. Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував розслідування щодо можливо втручання Росії у вибори американського президента, назвавши це фальшивкою. Він заявив про це 22 червня у низці повідомлень у Твіттері, наступного дня після того, як колишній міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон свідчив щодо втручання Москви у комітеті Палати представників. Джонсон, зокрема, заявив 21 червня, що не бачив доказів змови між соратниками Трампа і росіянами. Іран почав транспортувати газ до сусіднього Іраку після кількох років від термінування домовленостей. Іранська агенція новин Фарс повідомила 22 червня, що транспортування почалося напередодні ввечері трубопроводом до Багдада. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Небезпечний сусід України – Придністров'я. Контрабанда – один із чинників цієї небезпеки.
У Міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають навмисним провокаційним кроком.
Я Юрій Матвійчук. Саме про контрабанду і пропоную поговорити вам наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаємо, що ви долучитеся до нас також телефоном 490-2905, його номер, код Києва 044. Чекаємо ваших дзвінків і ваших висловлювань.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
На Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону продовжують облаштовувати спільний контрольно-пропускний пункт. На КПП Кучурган-Первомайськ українські прикордонники і митники працюватимуть пліч-о-пліч з молдавськими колегами. В невизнаному Придністров'ї їхню співпрацю вважають провокацією. В чому ж полягають загрози для України з боку Придністровської Молдавської республіки, дізнаємося подробиці від кореспондента з Одеси Ірини Назарчук.
Третина з понад тисячі кілометрів кордону між Україною та Молдовою припадає на його придністровську ділянку. Всі 452 кілометри придністровського сегменту кордону з Молдовою українські прикордонники охороняють в односторонньому порядку силами двох прикордонних загонів. За останні три роки, починаючи з 2014-го, Україна здійснила низку кроків щодо зменшення ризиків з боку Придністров'я. Ключові меседжі про писано в новій редакції воєнної доктрини. Зокрема, в документі мовиться про те, що російський контингент на території Придністров'я створює загрозу національній безпеці України, оскільки може бути використаний для дестабілізації ситуації на українському півдні. Утім, крім загроз прямого воєнного характеру, необхідно зважати і на побічні, вважає політолог, експерт з придністровського питання Артем Філіпенко.
Через територію Придністров'я проходить залізниця, яка поєднує Україну з Дунайськими портами. Це Дністровська молдавська ГРЕС, яка забезпечує електроенергію, через неї йде перетік електроенергії на південні райони. Це контрабанда, безумовно, яка теж є загрозою економічної безпеки, бо вона підриває основи економічної безпеки.
В лютому за результатами зустрічі керівників урядів України та Молдови було прийнято рішення щодо пунктів спільного контролю на кордоні, в тому числі про відкриття першого на Придністровській ділянці. На КПП Кучурханщина, Одещині, в 60 кілометрах від обласного центру, українські прикордонники і митники працюватимуть разом із молдовськими.
На початковому етапі, який має тривати близько півроку, прикордонники Республіки Молдова будуть знаходитись на напрямку в'їзду в Республіку Молдову, тобто виїзду з України, а митники на напрямку виїзду з Республіки Молдови, тобто в'їзд в Україну.
Пояснює речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобороченко. Така система, сподіваються прикордонники, запрацює найближчим часом. Попри те, що в Міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають навмисним провокаційним кроком, розрахованим на різкі відповідні дії. За даними Держприкордонслужби України, найчастіше через Придністровську дільницю кордону порушники намагаються провести тютюнові вироби і спирт. В розробці комплексної стратегії боротьби з контрабандою прикордонним відомством двох країн сприяє місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги. Наразі безпекову ситуацію в регіоні в консультативній місії ЄС називають стабільною. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Далі про Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону, загрози і не тільки безпекові, а й економічні, які несе ця ділянка кордону, ми говоритимемо з народним депутатом фракція «Самопоміч», головою підкомітету з питань митної справи і удосконалення митного кодексу Тетяною Остріковою, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Острікова.
Доброго ранку.
Свого часу Придністровська ділянка кордону, власне, була таким собі контрабандним клондайком. Щось за останні роки змінилося на цьому напрямку?
Ви знаєте, я не думаю, що істотним чином прогрес в цьому пішов щодо боротьби з контрабандою. І поясню чому. До нас надходять скарги, до нас і офіційно, і неофіційно звертаються підприємці щодо недобросовісної конкуренції, коли вони ввозять в Україну товари із сплатою всіх митних платежів, із дійсним декларуванням справжньої митної вартості. Тобто ті митні платежі, мито, ПДВ сплачується акцизи від справжньої ціни, а інші недобросовісні підприємці. Ті ж самі товари завозять в чорну або прикриваючись різними схемами, наприклад, розбивають на посилки, посилки, які, наче як це йде посилка для людини, а не для комерційної фірми. І тобто це йде без сплати митних платежів. То відповідно виникає питання недобросовісної конкуренції всередині країни. При цьому товари коштують для нас, для кінцевих споживачів, так само. Тобто недобросовісні ділки просто наживаються на цьому, мають більший прибуток за рахунок державного бюджету. Щодо придністровської ділянки, знаю, що продовжуються там схеми із цигарками. Взагалі, коли є чорна діра, а Придністров'я є невизнаною територією, так само, як і в Україні, з іншого боку, є окуповані території і 6 тисяч кілометрів неконтрольованого державного кордону з Російською Федерацією, то мусимо визнати, що в нашій хаті всі вікна діряві.
Що ж тоді робити? Зрозуміло, що є питання безпеки, яким опікуються Збройні Сили, СБУ, МВС. А от щодо економічної безпеки, як захиститися від тієї ж контрабанди через ці дірки на кордонах?
В першу чергу, треба думати, розумієте, ми не можемо поставити на кожному кроці державного чи митного кордону озброєного силовика. І це навіть буде більше того неефективним витрачанням коштів платників податків. В Україні потрібно створити такі умови, коли в чорну ввезений товар неможливо буде реалізувати всередині країни. От ви можете судити, наприклад, в Америці, реалізацію партії контрабандно ввезеного товару, на який немає документів. Не можете. Там діє ефективна система прослідковування руху товару по ланцюгу від імпортера до кінцевого споживача. Діє захист інтелектуальної власності, зокрема. Діє ефективна система постмитного аудиту. Означає, що ви як підприємець розумієте, що в будь-який момент протягом 3 років з дати ввезення товарів до вас може прийти перевірка і донарахувати вам податки і штрафні санкції таким чином, що вам простіше буде закритися, ніж ввозити товари з якимись схемами. На жаль, в Україні митний аудит не діє. Він офіційно прописаний в митному кодексі, там згадуються певні перевірки після вже випуску товарів в оборот. Але насправді цим на центральному рівні ДФС займається близько 10 людей, і їх робота, наприклад, за 16 рік є вкрай неефективною. За цілий рік ними було стягнуто до державного бюджету аж 19 мільйонів гривень. В той час, коли ми знаємо, що щодня завдається сотні мільйонів гривень шкоди державному бюджету по схемах, їх регулярно викладають ці фірми, імпортери, які користуються схемами, це регулярно вся ця інформація викладається в інтернеті, ми пишемо запити, звернення в ДФС, але вони попрацюють 2-3 місяці, а потім зникають.
Чому ж тоді, наприклад, ті ж самі технічні засоби, як ви кажете, відслідковування товару, проходження від експортера до імпортера не запроваджуються? Ми знаємо, що навіть на побутовому рівні людина може в інтернеті відслідковувати, скажімо, проходження її посилки, тієї ж самої відправлення, а от держава не відслідковує, чи немає таких технічних засобів, чи немає бажання створювати такі технічні засоби?
Це глибоко філософське питання. Я думаю, що бідна держава, в якій влада є клептократичною, вона навіть зацікавлена в тому, щоб і далі продовжувати розкрадати кошти державного бюджету, навіть зацікавлена в тому, щоб були контрабандні схеми, щоб було до кого потім пред'явити претензію, на кому заробити. Ну і відповідно, мабуть, за 25 років не знайшлося політичної волі, щоб зробити неможливим в Україні реалізацію контрабандно ввезеного товару.
А яким чином можна було б зробити от неможливим реалізацію такого товару? Ви самі кажете, що силовика на кожному місці не поставиш, так само, мабуть, до кожної торговельної точки не можна буде навідатися і перевірити всю документацію.
В першу чергу говоримо про ефективну діяльність митного аудиту, пост-аудиту. Це ті перевірки, які здійснюються вже після випуску товарів в оборот. Друга позиція про наявність фінансової поліції, тобто єдиного органу, який буде ефективно здійснювати контроль за всіма фінансовими і господарськими злочинами. Третя позиція – це фіскалізація розрахунків, коли є ланцюг товару від імпортера до кінцевого споживача. І ця інформація відображається на фіскальному сервері Державної фіскальної служби.
Ну, от ви назвали такі теми, як пост-аудит, тобто перевірки, фінансова поліція. Ці два питання завжди досить гострі суперечки викликають і в середовищі політики, і в середовищі бізнесу. Кажуть, що перевірками їх тиснуть, бізнес знищують, вимагають хабарі і так далі. Фінансова поліція, ми також бачили ці суперечки в парламентській залі з приводу бачення нової цієї структури, і так вона досі не формується.
Справді люди просто наші не довіряють владі, тому що вони знають, що будь-який новий контролюючий орган, він в першу чергу буде використовуватися не з якісною метою, не з справжньою метою, наприклад, там здійснення ефективних перевірок випуску товарів в торговий оборот, а з репресивною метою, з метою створення передумов для отримання незаконної винагороди. І люди в цьому праві, тому що держава за 25 років не зробила нічого, щоб вибудувати і щоб дійсно люди і підприємці довіряли в добрі наміри держави, що перевірки будуть застосовуватися в першу чергу до недобросовісних. А якщо до вас питань немає і у вас є повний пакет документів, і ви є добросовісним відповідальним підприємцем, то відповідно до вас перевірки не можуть застосовуватися, або за їх наслідками будуть складені не акти про порушення, а навпаки довідки про відсутність порушень. Але в першу чергу ці перевірки повинні проводитися за ризик-орієнтованим підходом. Знаєте, в усьому світі відбувається автоматизація цих процесів. Кожен митник бачить, що це не справжній імпортер, що це так називають середовищі митників модні фірми. Тобто ті, які є величезними логістичними операторами, завозять будь-які категорії товарів. Знаєте, пишуть в інтернеті об'яви там $50 за куб, при цьому їм абсолютно все одно, який товар і яка його справжня митна вартість. Оце ціна контрабанди. І будь-який митник в системі ризиків, яка використовується фіскальною службою, бачить, що це за фірма, що це не справжній суб'єкт господарської діяльності. І от саме до таких потрібно застосовувати заходи контролю.
Автоматизація митних процесів, спрощення митних процесів, це були гасла реформування митної служби. На якому етапі зараз ці реформи, впровадження нових елементів, нових правил дій на митниці?
На такому ж етапі, на якому вони знаходилися все життя за часів незалежності України. Насправді, ми весь травень працювали в Міністерстві фінансів щодо напрацювання і покращення того, що вони там наваяли в плані концепції реформування митниці. Але, на жаль, ними закладена одна величезна системна помилка в ці добрі наміри. Все, що прописано, прописано під те, що митниця є окремим органом, є інституційно сильним органом. Митниця має реальні інструменти впливу, контролю і наділяється механізмами, інструментами. Однак цього в реаліях немає, тому що насправді в нас митниці немає, в нас є Державна фіскальна служба, за часів екс-міністра доходів і зборів Клименка, злочинного уряду і злочинної влади Януковича, він з метою консолідації злочинних фінансових потоків злив в одно – податкову міліцію, податкову адміністрацію і митницю. І на сьогоднішній день митні департаменти затерті на задній план. Їх є там всього лише два департаменти, задвинуті на задній план в Державній фіскальній службі, відсунуті податковою складовою. Нема кому працювати, нема кому займатися і розвитком системи ризиків, і розвитком митного пост-аудиту. Тому в першу чергу ми повинні відновити інституційну спроможність митниці. А Міністерство фінансів, на жаль, цього не усвідомлює. І не усвідомлює, що в державі в стані війни перша функція митниці, з якої потрібно виходити, це функція безпекова. Це функція безпеки митного кордону і захисту економічної безпеки держави.
Тобто треба починати адміністративну реформу саме в ДФС, в Державній фіскальній службі, в Мінфіні. Від кого має йти ініціатива? Народні депутати щось подібне пропонують, законопроекти відповідні чи як?
Народні депутати висловили з цього приводу свою позицію шляхом внесення законопроекту про національну митну службу, де чітко прописується відновлення того статусу митної служби, який вона мала на початках створення незалежності, на початках з часу незалежності України. І, відповідно, вона наділяється своїм бюджетом, своїми працівниками, своїми відділами, департаментами, своїми інформаційними базами, відповідно правом вести перемовини і правом взаємовідносин з компетентними органами іноземних країн, зокрема з метою взаємного обміну інформацією, направлення запитів на підтвердження митної вартості і так далі. Сьогодні цього робити просто нікому. Тому що для того, щоб митник, наприклад, десь там з Львівської чи Чернівецької області, який сумнівається, що це справжня митна вартість, що це, можливо, подані, підроблені інвойси до митного оформлення, він, щоб звернутися з запитом, він пише на центральний ДФС, там ціле проходить процедура погодження, це все є податкові відділи і департаменти. І той міжнародний відділ, який є, вся ця ганина проходить через нього. І ледь не голова ДФС підписує такий звичайний і простий запит на підтвердження митної вартості. Оцього не може бути. Ми повинні відновити митну вертикаль і дати митниці реальні інструменти впливу.
А на якому етапі цей законопроект? Департаменти. А на якому етапі зараз цей законопроект? Він внесений, він розглядається?
Він давно внесений, він розглянутий комітетом, рекомендований Верховній Раді для прийняття в першому читанні.
Зрозуміло. А от як знайти цю золоту середину між тим, щоб зменшити бюрократичну чи якусь іншу тяганину з оформленням митних перевезень, і щоб не страждав від цього бізнес, спростити це, і в той же час, щоб захист від контрабанди, захист митного кордону був належним чином дотриманий?
Для цього і потрібно створити дієву систему митного пост-аудиту. Тому що, що насправді передбачає митний пост-аудит? Що товари випускаються в вільний обіг за поданим пакетом документів. Але ви, як підприємець, знаєте, що протягом 3 років до вас може прийти перевірка і донарахувати вам податки, і не тільки податки, митні платежі, а ще й штрафні санкції.
Іншими словами, вся перевірка не буде відбуватися на митниці, так будуть затримувати і тримати довго цей товар, поки він не зіпсується, а вже в процесі реалізації все ж таки продовжуватиметься перевірка, і перетин митного кордону не означатиме, що вже, так би мовити, в органів немає запитань до того чи іншого підприємця.
Ми не говоримо про запитання органів, знаєте, бо коли говорять про органи, то мається на увазі в першу чергу силові органи.
Ну добре, ну фінансова поліція, що... наприклад.
Ну фінансової поліції немає. Податкова міліція зараз не є легітимною, тому що вона позбавлена повноважень.
Ну але ж буде, певно.
Тому, коли ми говоримо про органи, ми в першу чергу маємо на увазі органи, наприклад, Служби безпеки, які дуже часто люблять зловживати своїми правами і займатися не розвідувальною, контррозвідувальною діяльністю, боротьбою з тероризмом і шпигунством, а заробляти саме на митниці і на митних оформленнях. Це вам розкаже будь-який підприємець, який працює в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тому давайте не підмінювати поняття. Що мається на увазі під митним пост-аудитом? Ви можете товар не просто розмитнити і продати, а і кінцевий споживач може вже його і вжити. Але документи у вас лишаються, правильно? Ваші документи, які є підставою для бухгалтерського і відповідно податкового обліку. Тому до вас прийде перевірка, можливо, прийде, якщо ви підпадете під критерії ризики. І донарахує вам податки на підставі тих документів, які у вас є. І для цього не потрібно бачити товар. І в чому, власне, є спрощення? Коли ми спілкуємося з нашими колегами з Європейської комісії, з відповідних установ, які опікуються податковою митною політикою, вони нам в першу чергу закидають, що в контексті інтеграції до законодавства Європейського Союзу, адаптації нашого митного кодексу, ми повинні зробити дієву систему митного контролю і митного аудиту. І тільки потім говорити про всі решту речей, наприклад, уповноважених економічних операторів і так далі. Тому що уповноважений економічний оператор – це компанія, яка розмитнює сама себе і розмитнює, наприклад, ще вантажі інших компаній. Без митника, без митниці. І для того, щоб ми могли нашим підприємцям таке забезпечити, ми повинні вибудувати в першу чергу ефективні інструменти, механізми контролю. І це знову ми повертаємося до митного аудиту. Нема кому перевіряти на сьогоднішній день. Немає митників, які зможуть цю роботу робити.
Зрозуміли. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Тетяна Острікова, народний депутат з фракції «Самопоміч», голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення митного кодексу. Ми почали говорити про впровадження спільного прикордонного митного українсько-молдовського контролю на Придністровській ділянці кордону, ну а загалом перейшли на проблеми митниці і митного контролю та захисту економіки країни від контрабанди. Ранкова свобода триває і далі пропоную вашій увазі огляд публікацій української преси.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Генеральна прокуратура просить позбавити імунітету 5 народних депутатів. Причому, як зазначає газета «День», стосуються вони парламентарів з різних фракцій і груп. Однак депутати, незважаючи на передвиборчі обіцянки, поки ж не збираються розглядати питання повного скасування недоторканності. І цілком можливо, ще довго його блокуватимуть, роблять припущення журналісти газети «День». Про причини такого йдеться в статті «Справа недоторканних». Експерт газети «Україна молода» переконує, найбільше, що цікавить нині парламентаріїв, чому саме цих депутатів хочуть притягти до відповідальності, ну і хто може бути наступною жертвою. Ще одне питання, яке цікавить депутатів, чому саме зараз почалася кампанія з пошуку крайніх. Дехто з експертів видання припускає, що весь цей інформаційний бум міг бути приурочений до візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки, його зустрічі з Дональдом Трампом, щоправда в те, що все буде доведено до суду і винні отримають реальні терміни. Експерти України молодої сумніваються. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Хто шкідливий, хто неугодний». Газета «Голос України» порушує проблему браконьєрства у водоймах України. Хто диктує високі ціни на цю продукцію, хто тримає дах над браконьєрським виловом? Парламентське видання розповідає у матеріалі «За чию рибу і кому гроші?». І в цьому ж числі «Голос України» нагадує, що з 1972 року триває безпрецедентна боротьба екологів, ботаніків, істориків, природоохоронців за збереження і державне заповідання унікальної території легендарного лісового урочища «Холодний Яр». Сьогодні вона перейшла в нову критичну фазу. Про причини конфлікту і про те, хто ж засіхає на Холодний Яр, йдеться в матеріалі «Мегаптахофабрика» чи «Збереження заповідних територій».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на сьогодні, 23 червня, п'ятницю, ефірний час «Ранкової свободи» вичерпаний. Слухайте нас щодня в робочі дні о 7-й ранку. Тож я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до понеділка. Бажаю вам вдалого і успішного завершення робочого тижня і приємних вихідних. На все добре!
Слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».